Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, nezamítej v potřebách prozeb našich, ale ode všeho zlého vysoboď nás vždycky. Na požehnaná Pano, Pany naše, Mce naše, Orodovnice naše, se Synem svým rač nás smířiti, k Synu svému rač nás poroučiti, k Synu svému rač nás přivésti. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, abychom hodní učnění byli zaslíbeni Kristovi. Pane, ty jsi nám dal Marii za matku, za prostřednicí všech milostí. A tak se k tobě, Maria, dnes obracíme, abychom tebe pozdravili a tebe také poprosili. Vždyť v říjnu tak činí všichni křesťané, zvlášť intenzivněji. Provází tedy toto naše říjnové společenství svou mateřskou ochranou. Pane, ať velikost tvého ducha, tvé lásky naplní naše srdce. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Pane, je dobře, že jsme tady, tak promluvil Petr na hoře Tábor, když se Pán zjevil společně s Mojžíšem a Eliášem ve své slávě. Když se nám podaří, aby se před naším duchovním zrakem zjevil Pán, tak potom budeme pociťovat to dobře, že jsme tady. Já vás všechny vítám jako duchovní správce zde, vás domácí, ale i vás poutníky, kteří jste připutovali na tento náš večer. Víte, začal bych tím místem z písma, kdy jeden mladý člověk se ptá Krista: Mistře, co mám dělat, abych dosáhl věčný život? A Pán mu to všechno vyjmenovává, ta přikázání, co dělat má, a on říká: to všechno zachovávám od svého mládí. A teďka se Kristus na něj podívá a říká: víš, ještě jedno ti schází. Jdi a prodej všechno, co máš, a potom přijď a následuj mě. A teďka mladý člověk se zachmuřil, jak říká písmo, použij svého vlastního výkladu, protože měl mnohý majetek. A potom říká Pán: spíše projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec do Božího království. A víte, tak já si myslím, že mnozí z nás v naší farnosti jsme asi v takové situaci, že řekneme: to všechno zachováváme od svého mládí. Ta přikázání, tu Boží vůli, zákony, desatero, posty, to všechno zachováváme. A v té chvíli bychom rádi, aby už Pán byl sticha. Aby už nic víc neřekl, aby řekl: no tak výborně, to je ono. A on, Pán, sticha není a říká: víš, ještě jedno ti schází. No a to je právě ono, bohužel nebo Bohu dík, když si připustíme právě toto Ježíšovo slovo. A já vím, že trošku jako trápím křesťany, kteří mají rádi takový jaksi: když udělám tady toto a toto, tak to udělám, když to splním, mám to, že je to zdánlivý takový jako dynamismus, ale zase mnozí z nás už začínají jako chápat čím dál tím víc právě takový ten postoj před Bohem, ten postoj nedokonalosti. Ten postoj, že mi opravdu něco chybí. Některé z vás to znervozňuje až zbytečně moc. Ano. Nebo ne zbytečně moc, ale nezdravě znervozňuje. Toto je postoj prostě před Bohem, který si uvědomujeme a který je vlastně reálným postojem našeho života vůči Kristu. My nejsme s to během svého života vyřešit všechny záležitosti tak, abychom mohli říct si tak a teď jsem dokonalý, neschází mi vůbec nic, všechno je v naprostém pořádku. Tento postoj vůči Bohu, kteří pociťovali třeba svědci, teďka jsem dostal, můj bratr teda se naučil islandštinu, já nevím proč, vždycky zabývá, já se to nazval jako, já říkám, nic hloupějšího tě nemohlo napadnout, než se učit islandsky, ale on se opravdu islandsky naučil a teďka překládá s islandštinou, mi jako dokázal, že tam je spousta prostě duchovních knih islandštině, už si jako dopisuje z Islandiany a z řeholní sestrou z Islandu a ta teďka překládá knihu o Bernardetě, její prostě zápisky a spisy jejího života. Už mě to teda donesl přeložené, takže aby mě ukázal taky ovoce té své podle mě marné práce. A ta prostě je úžasné, jak ta Bernardeta neustále prosí a obrací se v modlitbách, teda v prosbách na lidi, na své představené, na tý k těm, modlete se za ubohou Bernardetu. Prostě představte si, to by člověk řekl, ubohá Bernardeta, Bohem omilostněná, úplně to je nahoře někde a no tak to přece není možné. A ona pořád, a to není jenom taková nějaká fráze, když prostě člověk někým jde a tak budete za mě modlit a já se budu za vás modlit a takhle opravdově, ano. Skutečně pociťuje tu svoji nehodnost, ona říkala, abych byla hodná, schopna těch darů. Takže ten postoj prostě před Bohem, takový ten postoj nedokonalosti a ten postoj slabosti je naprosto reálný. A tak jsme vlastně v té situaci, když slyšíme, ještě jedno ti schází. A já myslím, že toto musíme od Pána slyšet. A teďka jsme prostě v té situaci, že nějak nesmíme z toho být nešťastní. Ten mladý člověk se prostě zachmuřil a odešel. Teďka to trošku upravují na naší situaci, to Boží slovo. Ale musíme prostě vyjít z reality. Já si vždycky říkám, že já vlastně vám těm svým farníkům působím jenom samé bolesti. Já vám vždycky jako ukážu, co máme dělat. Mluvili jsme o humánné víte, o antikoncepci a mnoho lidí je teďka nešťastných, že se musí z toho zpovídat. Víte, tady jde o ten pohled, o to poznání a potom z toho poznání já budu volit to, na co stačí, nebo to, co mohu, budu se na to snažit dívat reálnýma očima, ale budu vidět to, co mi opravdu ještě schází, co mi chybí, ale to, co mi schází, já nemůžu vzít prostě útokem, že teď hned musím do toho dorůst. To je cesta celého našeho duchovního života a neustálého života, životní snahy. A když budeme na konci, těsně před smrtí, tak budeme pořád cítit, co nám ještě schází, co jsme ještě neudělali, nenaplnili, nedokázali. To je ten náš nedokonalý pohled před Bohem a Bůh, nebo nedokonalý postoj před Bohem, před jeho dokonalostí a on nám dává tu svoji milost. On ji doplňuje, tu naši lidskou slabost. Tak prosím vás, v tomto duchu bych chtěl, abychom všichni dnes také smýšleli, uvažovali. Potom ještě bych rád připomněl, že každý z nás je jiný, jo, tady je třeba dneska, nevím, odhadem, třeba 150 individualit, možná víc. Každý je dílem, takovým jedinečným dílem stvoření Boha, Bohem stvořením. Nemůžeme to nějak postavit do nějaké formy všechny. A největší chyba duchovního správce, víte, je která, že chce učinit věřící k obrazu svému. Jo, takže to by byla prostě ta
největší, protože každý z nás kněží má určitou představu, určitý náhled na věc. A kdybych já chtěl, abyste všichni byli tak, jak jsem já, všichni stejně smýšleli, všichni stejně mluvili a všichni stejně konali, tak byste to převzali i s chybami a to by byla velká chyba. To se vám zdá, ono to není vždycky tak snadné, to všechno. Takže o toto také jde, víte, každý si zachovejte tu svoji vlastní jako individualitu, ale zase prostě neuznávám tady to, že prostě ten člověk se vůbec nezajímá, jo? On myslí, já jsem svůj, a co, jaký farář tady mladý, teďka si myslí, že spolkl moudrost celého světa, a vám tady bude vykládat něco o duchovního života, já ho vedu už 50 let, ano. Tak toto neuznávám. To si myslím, že toto je právě ta chyba, a která často, víte, je duchovní pýchou. Největší potíže mají duchovní správci někdy s takovými echt katolíky. Víte, to prostě jsou tak jako na výsun českou, jsme přečetli, máme knih, máme jako i z Vatikánu, všechno máme tady to, my to všechno známe, posloucháme každý den, Vatikán a tak dál, že? A teďka to dávají prostě najevo a to srdce se uzavírá, tak to je taková jedna chyba nebo jedno nebezpečí. Ale už se tedy vraťme k tomu, co máme dnes probrat. Tak nejprve to rozjímání, ten program jsme si zhruba nastínili, jak by vůbec měl vypadat ten postup, ne program, postup rozjímání. Příprava na rozjímání, pak ty tři vstup, svatyně a výstup, to je ten prostor a pak závěrečná modlitba. Je tam už v žebračce, visí tedy tady tyto dva listy napsané, no a jestli si to opíšete, nebo jestli to rozmnožíme nějak na stroji, to teda nevím, ale bez toho prostě by to jaksi nešlo. A tak toto si ještě potom prakticky probereme, ale zbývalo nám ještě zodpovědět tyto otázky. O době rozjímání, v které době se má rozjímání konat, délce rozjímání, místě rozjímání a poloze rozjímání. Tedy ryze prakticky otázky. A tak, jak jsem byl shodou okolností minulý pátek na jedné pastorační hezké návštěvě, tak tam jsme se tak ujednotili prostě, kdy. No? Kdy tedy to rozjímání? Já třeba budu mluvit ze srdce někomu z vás, tak ráno v 6 hodin mám být v práci, hodinu musím počítat na trolejbus, tak to stávat v 5 hodin. Jestli vstat ještě ve 4 předtím, no to už by bylo heroické, pak celý den být v práci, přijít práce doma do večera. A kde teďka to najít? Takže o tomto bych chtěl taky nějak tak společně s vámi, jaký máme praktický názor. Tedy nejprve o době. Je obyčejem konat rozjímání, tedy ty vnitřní duchovní modlitbu, jako první denní úkon. Důvody jsou jasné. Je to jako začátek nového života nebo nového životního úseku. Prvotiny toho dne patří Bohu a rozjímání také je takovou nejdokonalejší přípravou pro denní život. Si představme tedy, že bychom skutečně začali ten den rozjímáním. Tak podle toho třeba postupu nebo podle jiného nebo kontemplací, modlitbou, tak je celkem logické, že bychom tedy byli dost solidně vyzbrojeni pro ty záležitosti dne, které máme před sebou. To je naprosto logické. Je však na člověku, aby sám rozpoznal, která doba je pro něho vhodnější. Protože když to nejde tady v tuto dobu, tak musí hledat dobu jinou. A učitelé duchovního života říkají také to, že nejsou řídké výjimky, že někdo rozjímá lépe večer než ráno. No ale pak musí i plody rozjímání uspůsobit. Takže bychom to řekli, tak i tak možno, že? Ale třeba já osobně tedy ráno nejsem schopen žádného rozumného provozu. Tedy. To je jako to opravdu, to se prostě nedá. To je, i když je třeba jako přesvatá třeba ráno, tak mě to dává vždycky dvojnásob sebezáporu a zvýšeného úsilí soustředit se, abych teda byl schopen být u Pána srdcem a nejenom tou postavou. Takže z toho už musím jako vyjít, ne aby jsme si prostě zajásali, tak jak, jo, ale opravdu je mnoho, a tady říkají učitelé duchovního života, že nejsou to řídké výjimky, že někdo je schopen rozjímání spíše večer nebo v odpoledních hodinách, než prostě ráno. Nehledě k tomu, že opravdu většině z vás to jste v akci nějak chtít zařadit ještě ranní rozjímání, nevím, no. To byste museli každý zvlážit potom sám. Potom délka rozjímání, jo. Jak to rozjímání má být dlouhé. Tak když si toto rozjímání zkusíte, tak jak já si znovu ještě ten postup připomenu a obšírněji si ho trochu probereme, abychom vůbec prošli tyto body, tak to minimum je teda těch 20 minut. To tak opravdu minimum. I v semináři tedy je těch 20 minut stanoveno jako povinnost pro rozjímání. Že? Je to prostě ráno, část bohoslovců spí, část se teda potýká s tím rozjímáním, část taky rozjímá, že to je realita, to není nějak hovoření o chybách druhých, protože to mluvíme povšetně. Takže toto je tedy zhruba teda těch 20 minut. Samozřejmě se jako za nejobecnější délku rozjímání, třeba v řeholních stanovách, požaduje vždycky 30 minut. To je tak asi, když potom budete jako rozjímat, tak to k tomu tak k té půl hodince pomaličku povede. To se bude zdát strašný. No, to víte, ono se to opravdu nezdá, ano, ale ono to k tomu povede. To, potom třeba někdo z vás bude mít zkušenosti, tak bude hovořit taky ze svého vlastního života. To bych byl teda taky moc rád, kdyby někdo jako tak něco řekl. V přísných řádech je to hodinové rozjímání, ale to už jdeme jako hodně daleko. Že? To ne, to jako to má svůj veliký význam, víte? Tak, je vždy třeba, ale teďka přihlížet v jednotlivých případech, to jsou takové, já říkám vždycky, obecné normy, a pak jednotlivé případy. Pamatujete si, to už je takový styl, který nějak konáme tady společně. Třeba u Humáne, víte, jsme si to řekli obecně, jak to všechno zní, a pak jsme brali jednotlivé případy. To bohužel to tak teda musí být. No. Je třeba vždy teda přihlížet v jednotlivých případech k dobovým, jednak k individuálním psychickým okolnostem. Třeba to, že někdo je dřív unaven a upadá do rozptýlenosti a jednotvárnosti. Jiný potřebuje delší dobu k soustředění. I to na tu dobu má rozdíl. Nemá cenu, abychom to rozjímání prostě natahovali, jo, a teďka se dívali na hodinky, je, já dneska jenom 10 minut, tak to musím jako víc nějak. Jo? To takovým stylem ne. Prostě tak, jak budeme se cítit, že prostě na to máme, tak tím způsobem já třeba věřím, že i začáteční rozjímání budeme mít podle toho postupu, nebo podle toho, když začneme, třeba za 10 minut. Ano. Tak skutečně k tomu toto projdeme, zůstane nám základní myšlenka v srdci, no ale říkám to proto, abychom se nějakým způsobem neomezovali. Když to bude prostě mít touhu jako přetáhnout déle a budeme mít v čem to přetáhnout, tak přetáhneme. Když teda někomu teda stačí, bude cítit, že mu stačí těch 10 minut, začne tedy od těch 10 minut. Naprosto dostačující. Ano, tak abychom tedy pochopili tu délku rozjímání. Protože si někdo řekl prostě ten úkol 30 minut nebo 20 minut, no bylo by to hrozně náročné. Místo rozjímání. Tak Učitelé duchovního života říkají před Eucharistií v chrámu, že tak to třeba jedna z možností u nás však jako nepadá v úvahu, protože před Eucharistií tady není klid, to se modlí společně růženec a i když by přicházel lidé, tak by to bylo náročné. Samozřejmě někdo, kdyby měl velkou touhu rozjímat tady v kostele a kdyby za mnou přišel, tak bychom určitě uspůsobili tak, aby se mohl kdykoliv, i když je kostel jako zdánlivě mimo provoz, aby mohl tady před svatostánkem rozjímat. Bylo by to možné zařídit. Ale dále tady je možnost tedy soukromí. Učitelé duchovního života hovoří prostě o tom pokojíčku, o té komůrce, kde má člověk vejít ve styk se svým Bohem. To je nejideálnější. Někdo má prostě schopnosti, které ho vedou v jeho individualitě, že třeba lépe rozjímá v zahradě, lépe rozjímá v přírodě. Ano, takže to není prostě ničím omezeno. Všechno nějak podřídit tomu výsledku. Co je pro mě lepší, tak to si zvolím. Ano. A teďka je poloha rozjímání, tak převládá obecné mínění, že nejdokonalejší je klečet při rozjímání. Je to i takový prostě nejvnitřnější postoj. Já teda mám taky jako tu podstatu takovou obsáhlejší, takže pro mě taky klečet není jako snadné, tak já to prostě vždycky řeším tak, že si před sebou tedy dám židli. No a přece jenom aspoň část té váhy tedy spočine na té židli a zbytek na těch kolenou, ale ten postoj toho klečení je zachován. No? Takže to si jako myslím, že je v obecných případech nejčastější a nejlepší poloha. No ale svatý Ignác říká, že má se volit ona uctivá poloha, která nejlépe podporuje vnitřní modlitbu. Ona uctivá poloha, tak to je první předpoklad, která nejlépe podporuje vnitřní modlitbu. Hovoří o stání, o sedění, o chození, o klečení. To jsou všechno možné polohy.